birinchidan avvalo biz birga o'qiganmiz o'sha talabalik davridan bilamiz bir birimizni. Keyin ijodiy yo'nalishda nima deydi umuman shu katta institut akademiyani bitirib kelgandan keyin birgalikda ko'p uchrashib yonma-yon yon, ijod qilingan o'shanda o'zi birinchi qadamlarimdan katta bir nima deydi o'zini nomi borligini haykalni haykalini qanchalik mahabbat unga haykal qanaqa tushuncha bo'lishi kerak hollarini o'sha paytdan o'ziga shuni jalb qilgan o'sha tushungan o'shaning uchun man mana hozirgi oxirgi paytda qilayotgan ishlari masalan mana hozir o'sha hozirgi yangi ishi asarlar man o'ylaymanki masalan o'sha Brinkusi deymiz o'sha ruminiyalik katta haykaltarosh yoki Raden deymiz yoki zamonaviy 20 asr boshlarida katta katta dolzarb haykaltaroshlarni masalan zamonaviy masalan o'sha nima deydi shakl bo'ladimi o'sha shaklga beriladigan ma'no bo'ladimi yoki o'sha muhitdagi haligi masshtab o'zini hisob anaqalari bo'ladimi u hamma narsalarni tabiatdan unga singan o'shaning uchun har bir ishi odamni lol qoldiradigan darajada masalan Picassoni ham ishlar bo'ladi Genri Mur deymiz katta bir Angliyani katta nima deydi u ham nima deydi butun dunyoda bir o'zini yangilik bir yo'nalishida haykallar bilan yangilik kiritgan man o'ylaymanki bugungi kunda Nikolay do'stimiz haykaltaroshimiz shular qatorida deb o'ylayman nimaga deganda shu mag'zini tushundi haykal nimaligini tushundi masalan Mikelanjelo o'zini paytida 90 yoshdan oshgandan keyin aytgan edi man endi haykalni tushunyapman deb endi kamtarin odam bo'lgan bo'lsa kerak shu 90 yoshida endi haykal nimaligini tushunyapman faqat o'sha nima deydi shaklni yoq buyog'iga sal tegib qo'yilsa shu bunga ham hali bilib joyida haligi katta bir mahorat bilan tushuncha bilan o'sha yo'nib qo'yilsa o'sha haykal ekan degan bir qarorga kelgan endi u paytda o'zini bir fikri endi u odamlar bir ilohiy katta bir farishta bilan tepadagi ruhlar bilan muloqot qilishgan bularni dunyosi boshqa lekin kamtarin bir katta inson bo'lgan bu ham Nikolay ham judayam og'ir o'zi bir chiroyli bir qanaqa bir nima deydi gurung qiladigan bir inson majlislarda muhitda do'stlarini orasida keyin odamlarga yoqadi birinchidan undagi o'zini haligi istarasi bor undagi yuzidagi ikkinchidan masalan u masalan inson bilan ikkita nima deydi eng asosiy fakt Nikolayda umuman bu katta bir yutuq haykal katta usta bo'lsa ham mahorat bilan ishlasa ham lekin insoniy bir qanaqadir katta tabiatdan berilgan insonni orasida yashayapsanmi insoniy bir qanaqadir qonuniyat bilan muloqot qil o'sha inson bilan degan katta bir qanaqadir ichida dilida shu tushuncha bor o'shaning uchun uni hurmat izzat qiladi o'sha muhitdagi atrofida
o'z vaqtida ham hurmat izzat qilingan ekanda siz O'zbekiston rassomlar uyushmasi rahbari bo'lgan paytingizda o'sha rassomlar uyushmasi ko'rgazma zalini oldiga uni yoshlik degan haykalni o'rnattirgan ekansiz o'shani dedi hurmat bilan esga oldida chunki haykal qo'yish uchun shahar hokimini qarori boshqa narsa lekin hudud rassomlar uyushmasiniki bo'lgani uchun shuncha rassom turib Nikolay akani haykali turibdi hozir ham turibdi o'sha yerda bu qanaqa bo'lgan
albatta bu endi o'sha paytda nima deydi bizada bo'lardi yig'ilishlar haykallarni yig'ishlari masalan muhit o'sha o'rta osiyo butun haykallarini chaqirib qandaydir simpoziumga o'xshagan bir narsalar qilinardi o'sha yerda katta bir bog' bor edi o'sha uyushmani atrofidagi ko'rgazma zalini atrofidagi o'sha bog'qa shunaqa qanaqadir bir katta bir simpozium yig'ib o'sha yerda Daniel Rudibayev masalan o'zimizni katta katta rassomlarimizni keyin mana ularni orasida judayam mahobatli bir qanaqadir material marmarda ishlangan shu Nikolayni ishi haqiqatdan bir qanaqadir o'ziga xos kemali nima deydi katta bir ustani bir qanaqadir holatini o'sha yerda seziladida ichida kuch qudrat ishonch bu bilasizmi haykaltarosh uchun judayam katta bir nima deydi psixologik holatlar agar o'ziga ishonchi bo'lmasa haykaltarosh, masalan o'sha katta bir mramr deyman yoki qandaydir bir shaklni agar his qilmasa ko'rish bilan o'sha shakl ishlamaydi. Va o'sha masalan paytda o'zini mana shu asarlarimdan judayam juda umuman nafaqat O'zbekistonda butun o'zimizni O'rta Osiyo san'atkorlarni haykaltaroshlarni orasida keyin Rossiyani haykaltaroshlarini orasida o'zini qanaqadir alohida o'rnini topdi deb o'ylayman. Nimaga deganda haqiqatda mana hozirgi qilayotgan ishlari oxirgi paytdagi albatta biz Facebook orqali yoki boshqa Telegram lentalar orqali bir ko'rib nima deydi videolarini ko'ramiz. Bizga bugungi kundagi texnologiya katta yordam beryapti. Do'stlarimizni, shu kasb egalarini nima deydi tengqurlarimizni bir paytda birga o'qib birga katta bilan o'shalarni orasida ko'p bo'lmasa ham mana mana shunaqa judayam dunyo miqyosida masalan katta katta bir nima deydi dolzarb o'zini o'rnini ko'rsatib kelayotgan shaxs deyman bu Nikolayni.
Bu asarlarni har doim o'zi bilan gaplashdim. Man Urganch suratlar galereyasiga olganmiz. Bitta asarini, keyin o'sha yoshlik asari. Yoshlik asari ham ikkita odamni bir-biriga tegib turgani haqida-da. Va Riyod shahridagi haykal ham connecting, ya'ni bir-biriga tegish deb aytiladi-da. O'sha har doim o'sha bitta temani qilasiz desa kuladi. Ya'ni ikkita odam bir-biriga tegib turgani haqida qiladi-da. Ya'ni bu mavzu bitta mavzu.
Bu bilasizmi o'sha paytda siz katta bir nima deydi o'zbekiston ijodkorlarini nima deydi o'sha Urganch galereyasida ochib o'zingizdan keyin katta iz qoldirdingiz. Bugungi kunda u kengaytirildi galereya. Endi u yerda asarlarni lekin o'sha paytdagi kolleksiyangiz haqiqatdan judayam dolzarb. Nima deydi siz ijodkorda asosiy bir yo'nalish, uni ichidagi dilidagi bir qanaqadir asosiy ijodkorga to'g'ri keladigan ijodkor shaxsni ko'rsatib beradigan ichki shaxsiy ruhni ochib beradigan ishlarni deydi yiqqansiz. Bu katta xizmat qilgansiz. O'shaning uchun sizni har doim eslaymiz ulfatlarni orasida. Siz mana shu iz qoldirgan mana shu ishlaringiz, asarlaringiz o'zingizdan katta bir nimadir o'zizga xos hech kimga o'xshamagan katta bir rang tasvirda ishlab qoldirgan. Siz hali mana ko'rib yaqindagi ko'rgazma esam masalan mani uchun bitta katta yangilik bo'ldi. Qandaydir o'sha yerda bo'lsangiz qanaqadir milliy bir qanaqadir tushuncha bor. Milliyni asosida zamonaviy bir qanaqadir nima deydi ko'rish yo'nalishida.
Endi Nikolay aka haqida gaplashayotgandik. O'sha Nikolay
aka aytmoqchiman
mavzusi ya'ni har doim rivojlantiradi.
Masalan shu Nikolayga bo'lgan munosabatingiz, uni bir qanaqadir ijodidagi sizni ko'rish qobiliyatingiz, masalan o'sha shu yerda qilgan asarlaringiz, tushunchangiz, sizni didingiz orqali mana Nikolayga ham hozir katta bir ijodiga urg'u beryapsiz. Albatta bu ham nima deydi unga ham mag'rurlanaman. Shunaqa bir do'stlarimiz qayerda bo'lmasin, qayerda bo'lmasin, o'zimizdami, xorijdami, o'zini asosiy oldida turgan bir chiroyli nima deydi tepadan berilgan nima deydi talantimizmi, o'sha bir qanaqadir buyurilgan bir umriga qanaqadir nur yoritib shu ijodiga katta yo'l ochib bergan tepadan shu o'zini kasbi bilan shug'ullanayotganligi man shukronlar aytaman. Nega deganda bu ijodkorni hayoti masalan dunyo miqyosida o'zini saqlab o'zini borligini bildirish yoki o'zini masalan ijodda o'zini bir ko'rish qobiliyati shu muhitdagi bo'layotgan narsalarni o'zini shaklida masalan shu Nikolay o'zini asarlarida qanaqadir ramziy zamonaviy bir shakl orasida ko'rish berishi bu bilasizmi qanaqadir simvol yoki bir qanaqadir allegoriya deymiz shunaqa tushunchalar bor. Shu narsalar katta bir qanaqadir tushunchamdan o'z ishlarini mahoratidan ko'rsatib kelyapti. Man o'ylayman man mag'rurlanaman.
Birinchi haykaltarosh bo'pti. Endi birinchi o'zbek haykaltaroshi Saudiya Arabistoni ko'chada, ya'ni ichkarida muzeyda emas, haykal qo'ygan.
Bizning faxrimiz o'sha Arabistonda masalan endi biz faqat g'ururlanishimiz mumkin. shu yerda mana birga o'sib birga tarbiya olib qanaqadir birinchi qadamlarni ijodda boshlab, masalan bugungi kunda o'zbek mamlakatimizni, masalan o'zbek millatini, deymiz san'atini o'sha yerda shu chop etishi menimcha bu katta yutug'imiz. Tasannolar deymiz. Men faxrlanaman.
Birinchi rassom o'zbek rassomi siz bo'lgansiz, Saudiyada portret chizgansiz. Abdullo ibn Abdul Aziz ibn Abdurahmon Al Saudni portretini chizgansiz va bu portret Saudiyadagi qirol nimasida osilib turibdi, saroyida.
Saxta bo'ladiz, albatta, rahmat. Eslaganingiz uchun rahmat.
Qanday bo'lgan mashhur eslasangiz, ya'ni birinchi siz edingiz, ya'ni birinchi o'zbek rassomi o'sha yerda portret chizgan. Endi Saudiya Arabistonini bilamiz. Juda ham unaqa bu san'at rivojlangan va unga e'tibor berilgan joy emas. Lekin shunaqa joyda siz portret chizgansiz, moy bo'yoq.
Albatta, endi bunaqa bir qanaqadir chiroyli holatlar, masalan, umuman portretga bo'lgan qiziqishim, keyin masalan, ko'p esliman Yevropali rassomlar, masalan, katta-katta ulamolarni ishlagan, shohlarni, masalan, Xitoyda teatrlarni o'zini davrida rassomlar ishlagan. Va shuni har bir ijodkorda ichida bir qanaqadir dilida shunaqa chiroyli bir jumboqchasi bo'ladi o'ziga olib bergan. Qaniydi bir paytga kelsa-ki, masalan, mana shunday katta bir ijodimda katta-katta bir shaxslarni o'z matoyimda ko'rsam, ishlasam degan. Albatta, Xudoga ming shukr shu odam bilan ko'rishib, shu paytda o'zimni paytida katta bir mani hayotimda bir katta burilish bo'ldi. Dunyoga
qarab Faqt ibn Abdulaziz Al Saudni o'ziga qarab chizganmisiz, ya'ni naboroska qilib qanaqa bo'lgan shu?
Naboroska qilingani, lekin men uni aytaman, ochilmayman, u odam hech pozirlik qilolmaydigan odam bo'lgan, shuncha fotodan ham foydalanganman. Fotodan foydalangan bo'lmasa bemalol nima deydi, master klass qilib naturadan ishlash mumkin. Endi xuddi shunaqa bo'ldi, tan bir ikkitali holatda, masalan o'sha qirolichani Elizabet II-ga yoki general katta nima deydi boshqakan nimozini paytida prezidentini ham boshqa qator yasini bilimda bir qanaqadir chiroyli o'zimda olib bergan narsalarni, masalan mana shunaqa bir nima deydi hayotimda ijodimda shunaqa iz qoldirishga harakat qildim. Bu kimga yoqadi yoqmaydi, bu endi mana ikkinchi anaqa mana o'ylayman. Va eng asosiysi o'zimni bilimdagi bir chiroyli bir nima deydi niyatlarimni o'sha paytda ro'yobini ko'rdim. Hurmatimni
endi qirol Faxt 92 yilda edi menimcha chizganingiz.
92 yo'q. Prezidentimiz borib kelganlaridan keyin bo'lgan bu narsa.
93mi?
93 yilda.
Endi o'sha paytdagi kayfiyat, rassomlikka bo'lgan kayfiyatdan hozirgi shahzodaning kayfiyatlari boshqacha. Hozir Saudiya Arabistoni mana opera, jaz festivallari, haykaltarosh simpozimlari o'tkaziladigan ochiq jamiyatga aylanyapti. Lekin siz borgan paytda hali konservativ edi, hali biroz. Shu ma'noda qanaqa bo'lgan bu rasmni taqdimoti?
Bilasizmi, men ulardan bo'lganimda misol uchun shunaqa bir chiroyli muhit yaratilgan holatlari qo'limdan ushlab butun nima deydi zal deymiz qasrlarda butun avlodlarini yevropalik rassomlar ishlagan avlodi bobo kalonlarini hammasini mana shu portretlarni ko'rsatgan mana anaqa bo'lgan bu mana anaqa bo'lgan bobo kalon bo'lgan rasmi bu o'zini tarixi o'zini endi bizga aytishadi islomda portretchilar bo'lmaydi har xil gaplar bo'lgan bu hammasi nima deydi gap siriyada bo'lganimda ham o'sha nima deydi muftiy hazratlari bilan o'shayerda ham uchrashib gaplashganman shu islomda shunaqa har xil gaplar yuribdi desa yo'q degan unaqa hadisda ham yo'q qur'oni karimda hech qayerda yozilmagan degan o'shaning uchun bemalol ijod qilavering bilasizmi mana shunaqa fikrlar masalan shunday bir qanaqadir o'sha masalan dinni markazida deymiz o'xshatdi shu ulamolarni fikri shu din yo'nalishini bugungi kungacha da'vat qilib yurganlarni shular fikriga manga judayam ta'sir qilgan o'shaning uchun ijodimda man bu nima deydi masalan har xil mavzular olaman mana islom markaziga mana bu yil o'tgan yili ishladim qo'limdan kelgancha faqat eskizlik qildim, xomashyolik qildim. Nima bo'ladi, nima qo'yadi deb. Lekin bittasi ham nima qilmadi, hozirgacha ular nima dedi. Hozir o'ylashib yuribdi, qanchalik bir narsaga chiqarib o'tgan yechimini topish. O'shani chetmoqchiman, bu katta man ichimda g'ururlanib, shu paytdan keyin shu o'zimizni madaniyatga, milliy yoki islomiy madaniyatga juda katta e'tibor beradigan bo'lganman. Algan biradigan, masalan, katta bir qasr, masalan, shu islom madaniyatini judayam yuqori bir saviyatini ko'rsatib beradigan katta namunaga ega bo'lgan qasr. O'shaning uchun men faxrlanaman. O'sha yerda shunaqa bir katta o'zimizniki Samarqand, Buxoro, Xivalada bu hozir mana hozir ham o'sha paytda bizga mag'rurlanardik. O'shanga bag'ishlab, masalan, Samarqandga ham bag'ishlanganman, ish qilganman, yoki o'sha Buxoroga ham ish qilganman, keyin o'sha Xivaga ham bag'ishlagan ishlarim bor. Faqat ramziy ma'noda, rang orqali, keyin o'sha shakl berish, naqsh orqali holatni berishga harakat qilaman. Hali tabiatdan aliman, bu unaqa bino, bu unaqa bino qilmaganman, lekin rangli karakter yo'nalishlarda shu narsalarni ko'rsatganman. Xudoga shukr, bu narsalar yaxshi bir qanaqadir nima deydi, shaxsiy bir katta ulamolarning uylarida hozir turibdi, xursandman.
Endi o'z vaqtida mana siz o'zingiz rassomlar uyushmasi rahbari bo'lgan paytingizda o'sha xud sovetlar bo'lardiki, ko'chada odamlar tiqilib ketardi, rasmimni olib kelib ko'rsataman degan rassomlar. Ya'ni bir rassomlikka qiziqish juda yuqori darajada edi. Lekin shukurlarda kuzatsangiz, odamlar nima kerak bor, buni diniy jihatdan mumkin emas degan e'tirozlar yangrayotgan paytda mana Birlashgan Arab Amirliklari Dubayda ko'rgazmalar bo'lyapti, katta. Yoki mana Saudiya Arabistonida ikkinchi haykaltaroshlik ko'rgazmasi ochilib, hatto o'zbek haykaltarosh haykal o'rnatdi. Bundan tashqari Leonardo da Vinchining portreti olindi, ikkinchi Luvr tashkil qilindi. Ya'ni bizga o'rnak olishimiz mumkin bo'lgan jihatlar nima? Ya'ni sharq dunyosi ham san'at kerak degan ma'noda ishlar ketyapti-da dunyoda.
Bu katta yutuq. Biz bilasizmi, o'sha yangiliklardan ko'rib, o'qib, keyin katta materiallar, masalan, o'sha Abu Dabida, masalan, Guggenheim muzeyining filiali, masalan, hozir o'sha nima bitmadimi bilmadim, lekin o'sha o'zini paytida o'sha boshlangan edi. Juda ham men uchun bu, bilasizmi, katta bir qanaqadir nima deydi, xursandchilik bo'lgan ichimda, mag'rurlanganman. Shunda keyin mana Luvr paydo bo'ldi. Luvrda, masalan, o'sha yerda katta, masalan, o'sha Guggenheimda arab dunyosidagi rassomlardan boshlangan ko'rgazmalar, keyinchalik boshqa dunyoga kelib ko'rgazma ko'rsatishadi. Mani bir niyatim bor, xudo xolisa shuni aytaman. Avvalo, albatta, do'stimizni tabriklaymiz, katta yutug'imdan Nikolayni, Karlovqani. Bu nafaqat ma'lumanki, bu O'zbekiston, bu O'rta Osiyoni ham, keyin qanaqadir nima deydi, o'sha muhitdagi ishlagan, atrofidagi katta o'sha ijodkorlarga bir katta bir chiroyli bir qanaqadir yutuq bo'lgan, xursandchilik bo'lgan. Tabriklayman buni. Aytmoqchimanki, masalan, mana hozir kelajakda bir yaxshi niyatlar bor. Mana hozir bu yerda qanaqadir katta burilishlar bo'lyapti, muloqotlarimiz yaxshi bo'lyapti. Mana xudo xolasi bir yaxshi proyektni qilyapman, shu Abu Dabida bir qaysidir Guggenheim bo'ladimi, o'sha yerda bir katta bo'lmasa ham bir ko'rgazmani, hozir katta proyekt, to'rtta proyekt qildim, o'sha proyektlarni o'sha yerda bir o'zim tavsiya qilmoqchiman. Bu grafika bo'ladi ham rang tasvirda bo'ladi, o'shaning uchun shunga tayyorgarlik. Keyin Londonda qilmoqchiman ko'rgazma, Tate galereyasida, keyin MoMA galereyasi, Murosov zamonaviy san'at muzeyi bor, Contemporary Art. Mana o'sha yerda ham bu hozir niyatlarim bor, muloqotlar qilib turibman. Endi bu yerda hali bizada hali nima deydi, rasmiyatchilik bor, keyin bizada ko'p narsalarni kurator deymiz yoki bir sponsor deymiz, kim hali strahovka qiladi ishlaringiz, masalan, o'sha garant bo'lishi mumkin. Bu narsalar hali bizadagi kerakli darajada ochilmagan, o'shaning uchun borib maslahatlashib ulardan bir qanaqadir fikrini bilmoqchiman. O'shaning uchun bu yil mana shu katta bir mani shu dasturim bor, muloqot. Keyin agar shu muloqotimiz kerakli darajada o'zini o'rnini topsa, o'ylaymanki, vaqti soatimdan keyin Pushkin muzeyida, Moskvada ham, Rossiyada ham, Pushkin muzeyida ham mana hozir muloqot qilyapmiz o'sha rahbarlari bilan. Yerga ham borib bir gaplashib kelishim kerak. Nimagadir anaqa hozir katta-katta nafaqat galereya bo'ladi-yu, umumiy galereyalar. Man u narsalardan sal berar edim-a endilik. Hozirgi oxirgi paytda mavzu jihatdan, keyin shakl jihatdan qanaqadir o'zgarishlar, keyin tushunchalar paydo bo'lyapti. Umumiy jahon miqyosidagi qanaqadir talab emas. O'shanga masalan ichingizdagi bor narsa o'shanga to'liq javob beradigan darajada masalan bir qanaqadir tushuncha bo'lyapti. O'shanga mana harakat qilyapman. Endi bu afsona bo'ladi ishlarimda o'zimizning milliy qanaqadir chiroyli afsonalar yoki ertaklar bo'lishi mumkin yoki masalan qanaqadir boshqacha bunda har xil mavzular bor. Shuning bu mavzularni faqat shu nima deydi yangi bir yo'nalishda yangi bir oppoq qog'ozni ochib masalan o'sha yerda bir yangi bir boshqacha yo'nalishda hozir xomashyo qilib o'tirdim siz qo'ng'iroq qildingiz.
Muvaffaqiyat ishlaringizga.
Katta rahmat.
O'zbek jamiyati yetishtirgan eng katta rassomlardan biri O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalol bilan suhbatlashdik. Rahmat.
Rahmat sizga. Omon bo'ling, muvaffaqiyat tilayman.
Rahmat.
Nikolayga tam tasannolar deymiz.
Xo'p, bo'pti, mayli.
Ha, unga ham o'zimni fikrimni bildiraman. Rahmat.
Xo'p, bo'pti.